Falamos de fútbol sala, falemos do fútbol sala femenino, en concreto de ese compromiso de mañá en Burela. Imos a saludar ao adestrador do Burela Fútbol Sala Femenino, Quico Otero, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Estamos en vísperas do gran derbi esperado por todos por esa rivalidade de últimas temporadas. Como está a xente? Como se viviu a semana no Burela?
Bueno, a semana foi como calquera outra, quizás un poquinho con algún problema máis que outras, porque tanto Patri como Lara non puderon entrenar desde lunes con normalidade. Patri con un problema de costilla e Lara con unha inflamación que houve que extirpar un grano. E realmente, pois, non foi a semana máis feliz nese aspecto, non? De todas maneiras, o equipo entrenou ben, e sabemos que un partido importante, un partido onde nos enfrentamos a un rival directo, e que si seguimos así, os dous, pois ao final pode decantarse por calquer mínima cousa, non?
Dicía onte que perder neste partido, tanto que perdo Atlético Madrid como perdo Burela, é un pequeno paso atrás, eso sí, pero non está todo perdido.
Está claro, levamos 7 jornadas, non? Igual que nosotros patinamos co Soto e elas patinaron con el Corcón, pues podes patinar con cualquier outro equipo, non? Ahora mismo hai 5 ou 6 equipos con categoría suficiente para ganarle a calquera en calquer momento.
Aparte de xugar xa na Supercopa contra elas a principio de temporada, que, bueno, naquele momento prácticamente estabais iniciando vosotros e elas tamén, que cambiou no Burela?
Fomos afinando un poquito as xogadoras foron afectando mellor o sistema que foi un pouco brusco despois de que estaban facendo outro tipo de cousas, e eso pouco a pouco foise adquirindo, ¿no? Entonces eu creo que tanto elas como nosotros fomos mellorando nese aspecto, porque eu vin vídeos delas e elas melloraron moito tácticamente, e encima teñen xogadoras moi desequilibrantes e que son moi boas no 1-1 e na finalización. Entonces, bueno, nos temos que intentar por todos os medios que non dalles que elas non teñan esa facilidade de traballar 1 contra 1 e que cando seña un ataque estático pois leamos ben as situacións, e si somos capaces de facer eso e despois de finalizar ben as ocasións, pois bueno, realmente pois deberíamos de sacar un bon resultado. O pasa que, bueno, estamos nos enfrentando ao Atlético Madrid, que hasta ahora, como a nosotros, non perdeu ningún partido.
Ainda que o que máis se preocupa normalmente sempre o teu equipo, de como está, de como vai xugar, e o que acabas de dicir, que lea sempre ben o partido, biche vídeos do rival, creo que máis dos habituales por xornada. Que é o que se preocupa ahora do Atlético Madrid?
Bueno, máis do habitual, no. Eu creo que ainda vi máis vídeos a semana pasada da Rioja, no? Pero bueno, vi vídeos, xugamos xa contra elas, que con a Rioja non xugáramos, máis ou menos sabes por donde individualmente poden xugar, no? E como poden xugar. O que pasa é que, bueno, faltaba ver como a mellora que tuveran tácticamente, e realmente é un equipo difícil de batir, un equipo que asociase moi ben en defensa, en ataque buscan e leen ben as situacións tanto de 1 contra 1 como en situacións de ataque estático, e unha das cousas donde melloraron moitísimo foi no contraataque, un equipo que antes, pois bueno, costaballe moito chegar arriba con moitas xogadoras, e ahora mismo está chegando con moitas xogadoras arriba.
Pois a ver o que nos depara mañá o compromiso a partir das 6:30 da tarde. Quico, moitas gracias, boas tardes.